Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 18. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o Sulíkovom chytrom ťahu, o tom, že Hnusoba nikam neodchádza a o tom, že Matovič dnes dopláca na svoju nebezpečnú hru. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Keď Igor Matovič minulý týždeň vo svojom rauši vyhlásil, že Richardovi Sulíkovi dáva domácu úlohu, aby do nedele pripravil vlastný protiepidemický plán, spoliehal sa na to, že predseda SAS má vne rukou. Že z toho nič nebude a on sa bude môcť po ňom opäť voziť, aký je to nezodpovedný človek, ktorý len troluje chudáka predsedu vlády, bojujúceho proti korone. Lenže premiér sa prerátal. Sulík síce úlohu neodovzdal do nedele, čo ani nemusel, lebo premiér nie je jeho učiteľ, ale na svojom pláne pracuje. A je zrejmé, že to berie vážne. Ide o chytrý politický ťah, ktorý môže predsedovi SAS nevýsť len v prípade, že jeho plán nebude dostatočne kompetentný. To sa nedá v tejto chvíli úplne vylúčiť, ale je zrejmé, že presne tomu sa chce Sulík vyhnúť. SAS si na napísanie protiepidemického plánu prizvala odborníkov. Nevieme mená, ale ak podľa Sulíka sledujete trošku debatu okolo korony, tak ich, citujeme, poznáte. Dokument nastavuje kritériá, podľa ktorých sa pristupuje k jednotlivým opatreniam. Nie plošne, rozlišuje sa situácia v jednotlivých regiónoch. Sulík tak zhmotňuje princíp, ktorý presadzuje od začiatku druhej vlny. Zatvárajme tam, kde treba, kde nie, majme rozum a nechajme otvorené. Podobný model predstavilo minulý týždeň Česko a v nejakej forme sme sa s tým stretli už na konci prvej vlny. Detaily Sulíkovho dokumentu nepoznáme, predstaví ich asi do konca týždňa, no vieme, čo by mal spĺňať, aby to nebola hanba. Musí to byť plán zrozumiteľný pre širokú verejnosť, ktorý nás vedie v čase epidémie, taký, vďaka ktorému vieme, kedy sa čo zatvára alebo otvára, prečo sa to deje práve v danom momente a nie inokedy, opatrenia sa neoznamujú zo dňa na deň, všetko má svoj poriadok, rešpektuje sa stanovený čas medzi jednotlivými krokmi, aby verejnosť nebola zbytočne prekvapená, znervóznená, ale naopak o všetkom vopred informovaná. Fungovalo to na jar a nejde do hlavy, prečo sa podľa osvedčeného modelu nepostupuje aj teraz. Iste sme v omnoho ťažšej situácii, ktorá si improvizovanie často vyžaduje, ale naše pomery sú extrém. Namiesto plánu sme aj v polovici novembra odkázaní len na jednu osobu, ktorá si opatrenia cucia z prsta a nie je toho človeka, ktorý by sa dokázal v tom vesmíre protirečivých posolstiev bez problémov orientovať. Nie, že by bol Richard Sulík nasledovania hodný príklad, ako sa má v spoločnom koaličnom živote predseda vládnej strany správať, ale ak sa mu podarí dať na stôl konštruktívnu alternatívu k Matovičovmu chaosu, nemá ako prehrať. Je úplne jedno, že premiér už teraz úrovňou sebe vlastnou odkazuje, že plán SAS nie je relevantný, lebo životy nepočkajú. Je úplne jedno, či predloženú ponuku automaticky zhodí zo stola alebo ju príjme, čo sa nestane. Zlá správa pre Matoviča a jeho klesajúcu podporu je, že Sulík v očiach mnohých už nebude len troll, čo spod slnečníka v Dubaji vypisuje statusy, ale politik, ktorý ukazuje cestu, ako z tohto bordelu von. Počty denných prírastkov klesajú takým tempom, že ak by sa tento trend udržal, o pár týždňov by bolo po korone. Aspoň podľa nového 7-dňového klzavého priemeru, ktorý klesol už na 1533. Od minulého piatka ide o ukazovateľ, od ktorého závisí uvoľňovanie opatrení. To má prísť, ak jeho hodnota klesne na 750. Problém je, že je to celé jeden nepodarený vtip, ktorý ukazuje, že toto kritérium nestačí na to, aby sme rozumeli, v akej situácii sa nachádzame a či koronu máme pod kontrolou. Klzavý priemer nám prudko padá dole, lebo PCR testami testujeme trestuhodne málo, čo jeho hodnotu umelo znižuje. Za útorok pribudlo len 1311 infikovaných pri úbohých 5833 testoch. Podiel pozitívnych prekročil 22%. Budeme sa opakovať, ale na to, aby sme mali koronu pod kontrolou, nesmie tento parameter prekročiť hranicu 4 až 5%. Celoplošné testovanie sa udialo len pred 2,5 týždňom. Teoreticky ide o dostatočný čas na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, ako pomohlo a či vôbec. Lenže akokoľvek sme doteraz počúvali oslavné ódy na atómovú bombu, ktorá zázračne splošťuje krivku už pár dní po jej zhodení, čísla nič také nehovoria. Naopak stále ide o jednu veľkú neznámu, ktorá skôr každým dňom začína naznačovať, že hnusobe sme krk nevykrútili a možno je aj horšie, ako si myslíme. To, čo malo krk vykrútiť, sa naopak javí ako problém pri kontrole sily vírusu. Niekoľko kôl plošného testovania sa nedostalo do oficiálnych štatistík pozitívnych, čo umelo pokrivilo krivku počtu infikovaných. Tento stav pretrváva naďalej a Igor Matovič celkom otvorene bez hanby priznáva, že ak by sme to do oficiálnej štatistiky pripočítali, čísla by boli oveľa horšie. A možno by deti išli do škôl až na jar. Inými slovami, hráme hru, že predstierame dobrý vývoj, aby sme deti mohli pustiť do škôl. A aj keď všetci vieme, že to je len hra, nakoniec deti do škôl pôjdu a budeme aj radi, lebo to potrebujú. Ale neupravíme radšej kritériá, aby sme nič nemuseli predstierať a deti mohli ísť do škôl tak či tak, lebo tie, ktoré sú dané Igorom Matovičom, treba splniť, aj keď len predstierame, že sme ich splnili. Od minulého týždňa fungujú v jednotlivých častiach republiky odberové miesta. Ľudia sa tam môžu dať zadarmo otestovať antigénovými testami. Je prirodzené, že to robia a dávajú tomu prednosť pred drahými PCR testami. Lenže výsledok tohto dostupného testovania nevidíme v štatistikách. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího štát bude zverejňovať samostatné dáta z antigénového testovania vo štvrtok a v piatok. Za posledné 3 dni sa podľa neho otestovalo 16 000 ľudí a pozitívnych bolo v úvodzovkách len 720. Miera pozitivity tak bola 4,5%. Logicky ide o nižšie číslo, lebo na testovanie zadarmo idete aj vo chvíli, keď to nutne nepotrebujete. Zatiaľ čo presný a drahý PCR test si zväčšia zaplatíte, ak tušíte, že máte problém. Toto nemá byť kritika dobrovoľného testovania, ktoré vláda umožnila občanom zadarmo. Platí, že sú platným nástrojom v ohniskách a tých, ktorí sú naozaj veľmi infekční, zachytí. Problém je v pretrvávajúcej fascinácii antigénovými testami, ktorou trpí štát na čele s Igorom Matovičom. Jej výsledkom je nielen hmla, pre ktorú už 3 týždne dobre nevidíme na koronu, ale že si slovníkom Mareka Krajčího do tej povestnej lode strieľame sami diery. Stavili sme totiž na testy, ktoré nie sú presné, mnohým ľuďom s rozbiehajúcim sa covidom dajú priepustku na slobodu a tí potom uvoľnení dobrým výsledkom strácajú zábrany a behajú po uliciach s rúškom pod bradou. Tú uvoľnenosť možno pozorovať na uliciach čoraz častejšie. Pritom by aj teraz po tých otáznych experimentoch stačilo málo. Investovať hlavne do presného PCR testovania, urobiť ho dostupným, rozumej zadarmo, pre široké vrstvy obyvateľstva a trasovať. Nuda. Žiadna bombastická akcia na ohúrenie sveta. Rozumieme. Ale istota, že vieme, čo robíme, lebo vidíme o mnoho viac. Aj deň po možno konštatovať, že protesty 17. novembra prekvapili svojou masovosťou. Vidno to aj na tóne verejnej debaty, ktorá prebieha o tom, ako sa postaviť k ich účastníkom. Či tisíce ľudí automaticky označiť za pometencov a extrémistov, alebo pripustiť, že bez ohľadu na to, kto tieto protizákonné akcie v čase núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa organizoval, s veľkou časťou protestujúcich treba viesť dialóg a nie im nadávať do, citujeme, opíc. Nie je sporu, že akúkoľvek agresiu treba okamžite odsúdiť, ale je evidentné, že frustrácia a hnev ľudí, ktorí sa dostali do existenciu ohrozujúcej situácie pre koronu, jej protiopatrenia či chaotické vládnutie Igora Matoviča v spoločnosti rastie naprieč politickým spektrom. A nevidieť zatiaľ nič, čo by to malo zastaviť. Uvedomuje si to dobre aj premiér, ktorý pre istotu dal zabarikádovať niekoľko ulíc v Trnave, aby sa demonstranti nedostali k jeho domu. A tu sa na chvíľu zastavíme, lebo v takej situácii sa líder OĽaNO môže v blízkej budúcnosti žiaľ ocitnúť opäť. Igor Matovič sa preslávil všelijakými v normálnej spoločnosti neakceptovateľnými kúskami od vysypania striekačiek na hlavu vtedajšieho poslanca Martina Poliačieka v rokovacej sále parlamentu až po nahrávanie súkromného rozhovoru s Radoslavom Procházkom. Ale skutočne vyrástol až v momente, keď prekročil dovtedy neprekročené mantinely a hnev ľudí voči politikovi doniesol takmer až do jeho obývačky. Bol to on, kto spolu s Danielom Lipšicom organizoval protesty pred komplexom Bonaparte pod oknami bytu Roberta Fica. Iste, v tom čase neexistoval rukolapnejší symbol korupcie vládnutia predsedu Smeru, preto sa mnohým nezdalo vôbec čudné grilovať párky pred domácnosťou premiéra, ktorý ju obýval spolu s manželkou a synom. Fico luxusný byt, za ktorý platil smiešne malé nájomné, musel opustiť, keď akože majiteľa bytu Bašternáka poslal súd do väzenia za daňové podvody. Áno, potvrdilo sa, že premiér býval u daňového podvodníka. V poriadku, ale to neznamená, že zároveň s tým sa potvrdila aj správnosť rozhodnutia hulákať do megafónu pred davom tisícov ľudí pred domom, kde býva politik, ktorý nech je aj podozrivý z korupcie. Niekomu prekáža korupcia, niekomu obmedzovanie ľudských práv, ktoré sú často za hranicou ústavy aj v čase pandémie. Čo je vážnejší dôvod na akciu pred domom politika? Čo ospravedlníme a čo nie? Ísť pred Bonaparte či počiatkovú vilu Dokán je v poriadku a pred rodinný dom premiéra v Trnave už nie? Rozhodneme sa podľa vkusu? Igor Matovič tam ešte nie je a ani mu to neželáme, pretože stieranie rozdielov medzi tým, čo je politika a čo súkromný život, je nebezpečná hra, ktorá nemá žiadneho víťaza. Je však potrebné pripomínať, že to bol súčasný premiér, ktorý si na tejto hre vybudoval politickú kariéru, dostal sa do funkcie najvplyvnejšieho človeka v republike a dnes sa žiaľ pokúša zatvárať dvere, ktoré sám v minulosti agresívne vykopol. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Niektoré menšie obce môžu mať s plošným testovaním finančné problémy. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že robia všetko, aby im poslali peniaze čím skôr. Poslanca LSNS Andreja Medveckého polícia predviedla, lebo neuposlúchol výzvu verejného činiteľa, povedal minister vnútra Roman Mikulec. Vypočuli ho a začali voči nemu priestupkové konanie. Najvyšší súd potvrdil väzbu pre Martina Kvietika a Juraja Kožucha po 1. apríli 2021, keď zamietol sťažnosť obvinených v kauze dobytkár. Najvyšší súd bude v najbližšom období rozhodovať o sťažnostiach Tibora Gašpara a spol. Prípad skupiny Bödorovcov dostal Senát v zložení Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleniáková. Priateľka Roberta Fica a čakateľka na bratislavskej prokuratúre Katarína Salajová nevie dôveryhodne vysvetliť pôvod majetku, ktorý užíva, a generálnej prokuratúre povedala, že luxusné auto Volkswagen Arteon, na ktorom jazdí, je jej mami. Tá však pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a takéto auto by si nemohla dovoliť. Na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách použije štát 20 miliónov eur. Využije pritom eurofondy, rozhodla vláda. Minister dopravy Doležal chcel zaviazať ministra financií Hegera, aby dal v najbližších rokoch po 30 miliónov eur na program rekonštrukcie mostov. Vláda rokovanie prerušila, hoci podľa Doležala všetci jej členovia materiál podporujú. Občianske združenie Pre dolinu odštartovalo petíciu za okamžité zastavenie výstavby a reguláciu dopravy v Demenovskej doline. Dánsky minister potravín a poľnohospodárstva Mogens Jensen rezignuje v súvislosti s plánom utratiť v krajine všetky norky z dôvodu, že sa u časti z nich objavila mutácia koronavírusu. Nariadenie bolo totiž v rozpore so zákonmi. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. A pred môjim posledným slovom opäť jeden tip na vianočný darček z obchodu denníka N.
Volám sa Patrik Garaj, v denníku N píšem o kultúre a môj tip na vianočný darček z obchodu denníka N je kniha holandského autora Rutgera Bregmana Ľudskosť, optimistická história človeka. A to preto, lebo si myslím, že potrebujeme viac optimistických pohľadov na človeka. Takže ešte raz odporúčam knihu Rutgera Bregmana Ľudskosť, optimistická história človeka.
Tak to bol tip na ďalšiu zaujímavú knižku z nášho obchodu. A teraz posledné slovo odo mňa. Spory o to, akí ľudia boli demonštrovať 17. novembra, míňajú cieľ. Na dave sformovanom v mestách po celom Slovensku nebola dôležitá jeho kvalita, ale kvantita. Podľa odhadov proti vláde len v Bratislave protestovalo 10 až 15 tisíc ľudí. Žiaden z protestov, ktorý dnešný premiér svojho času organizoval z opozície, nemal ani zďaleka takéto rozmery. Igor Matovič má problém. Jeho komunikačné skraty a pandemické skratky obracajú silu, ktorá ho vyniesla do funkcie, proti nemu. Tou silou je hnev. Do počutia zajtra.